Zdravo živo, to je Antonio Milošovski na telefonu.
Zdravo, zdravo.
Znači, ja se obezbediv čovjek, napišem i popolni ti je formulari TZ
Dobro.
E sega, utre, kada kogo da, kaj da gi dostavi?
Službeno, neka si dojde u Kajnas, će i primat službeno.
Će i primat. Bideći to i ne je vo, znači, dojde od Kičevo, potpiši zamjena, nema da bide vo Skopje. Da li može da gi donese drug?
Може, зошто не?
Може?
Да. Е, па, нека добро, му ги дай на Билјана, Билјана ќе спроведи во архивот и нема проблем. Ќе му дай примерок дека е примено и готово.
Да, на Билјана еден пример
да, ги дадеме. Да, нека му добро. Дай го, не, ќе спроведи, не е проблем тоа.
Да, а Може. Отворено да ги даде да чукнат во архива дека се примени, така?
Да, не, ич воопшто не треба.
Да, не, добро,
нема ваш, проблем.
Так. Важи, благодарам.
Ајде, поздрав. Молим.
Тоа ме здраво живам, Антонио Милошовски.
Здраво, здраво.
Што правиш, добро си?
Добро,
ево. Полна пара да. Сега.
Се загреваме.
Колку што се може, добро. Денеска бил човеков и ја под...
Е, па добро. Ало?
Ало?
Ало, прекина нешто телефон.
Ме слушаш тоа ме?
Да, сега слушам.
Да. Значи човекот кажа Живко Туфекчиев.
Добро.
Од Кичево. И поднел иницијатива за сомнение за судијата Драги Билески од Кичево.
Така.
И многу големи проблеми ни прави делот од корупцијата во градот.
Ќе го спроведиме.
Да, колку што може побрзо ќе не биде покорисно.
Ќе го пуштиме сега бедно со сите.
Да, важи, добро. Так, поздрав голем.
Ајде, поздрав се него.
Пријатно.